så kan vi åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 12, vers 2. På et eller andet tidspunkt i dit liv, der har du temmelig sikkert stillet spørgsmål. Hvad er Guds vilje? Hvad er Guds plan for mig? Hvad vil Gud med mig? Hvad er det rigtige at gøre? Du har måske stået over for valget om en livspartner, ledsager, mand, kvinde, et job eller et huskøb eller noget helt fjerde. Hvad er Guds vilje for mit liv? Og lad mig slå fast indledningsvis, at selvfølgelig har Gud en vilje for dit liv. Han er og bliver absolut suveræn og almægtig. Og med sit forsyn sørger han for at tage sig af dig. Men i kirken generelt, den kristne kirke generelt, eksisterer der i dag det, jeg tror er en generel misforståelse. Det er, at du skal finde Guds vilje. Du skal finde frem til, hvad er Guds vilje for mit liv. At i det øjeblik, at du bliver født på ny, i det øjeblik, at du giver dit liv til Gud, så står du foran en næsten umulig opgave at navigere igennem livets små og store beslutninger og sige, hvad er Guds plan med mit liv? Men spørgsmålet er, har vi overhovedet et bibelsk belæg for at sige, jeg skal finde Guds vilje? Det, som mange gør, og som jeg hånd på hjertet selv har haft gjort tidligere, det er, at jeg tror, at jeg skal have en eller anden, eller troede, at jeg skulle have en eller anden form for bekræftelse for Gud, for at vide, hvad hans vilje er for mit liv. For eksempel, det kunne være, at jeg kunne finde frem til Guds vilje for mit liv ved at lytte til mine følelser. Hvordan gjorde jeg det? Det gjorde jeg ved at slå op i 1. Kongebog kapitel 17, og se, hvordan Elias han sad der ved klippen og ventede, og at Gud ikke var i stormen og jordskælvet og så videre, men så kom der pludselig en stille, sagte susen, og igennem den talte Gud til Elias. Og så har jeg haft hørt, at en stille, sagte susen, det er, når Gud han taler til dit hjerte. Ikke det, der står i 1. Kongebog kapitel 17. Der talte han bare med en stille stemme til Elias. Hvis du tror, at dine tanker vil være nok til at finde frem til, hvad Guds specifikke vilje er for dit liv, så vil du ofte kunne blive snydt. Nogle andre, de tror, at de skal finde bekræftelse i, hvad Guds vilje er for deres liv, ved at slå op på mere eller mindre tilfældige bibelvers. Det kan godt være i gennemlæsningen af Bibelen. Det kan også simpelthen være den der luk øjnene og peg, og så er det måske Guds vilje for ens liv. Men lad os nu sige, at du læser om, at Jesus drog ned til Egypten. Er det så Guds vilje for dig, at du skal drage til Egypten? Hvad så, hvis du samme dag læser, at israelitterne drog op fra Egypten? Har vi så ikke tendens til at blive ganske forvirret og sige, hvad er så din vilje, Gud? Hvad vil du med mig? Problemet ved at tro, at Gud bekræftiger sin vilje over for os igennem bibelvers, det er den samme, som jeg tænker, at mange af os har oplevet, når vi hører et ord for første gang. For de fleste af os vil det formodentlig være et engelsk ord, som vi tænker, det var nyt, og vi går måske hen og slår op. Gad vide, hvad det betyder? Det har jeg aldrig hørt før. Det må være noget helt nyt, de er begyndt at bruge over i Amerika. Indtil du så indser, at lige pludselig så hører du det ord i hver tredje sætning, folk bruger på engelsk. Jeg tænker, I også deler den oplevelse. Den oplevelse, jeg har haft, ikke bare én gang, men mange gange. Og det kan også gælde på dansk og på alt muligt andet. Og det er fordi, at når vi først begynder at fokusere på noget, så vil vi fokusere så meget på det, så at pludselig, hvis vi overhovedet har hørt om Egypten, og vi så læser Egypten, så tænker vi, nej, skal jeg nu til Egypten, og der taler de egyptisk og alt muligt andet, og pyramider. Er det det, Gud vil, jeg skal? Og pludselig ser vi Egypten alle steder, og Netflix viser The Prince of Egypt, og hvad ved jeg? Pludselig er Egypten alle steder, vi ser hen. Og vi ser en trekant, der ligner en pyramide, og så kan det være, det er Guds vilje for os. Sådan tænker vi. Sådan har jeg haft tænkt. Og klassikeren for også dengang, vi måtte have været ugifte. Du møder en sød pige, hvis du er en mand, og siger, åh, kan jeg vide, om det er Guds vilje, at jeg gifter mig med hende? Det er ikke svært at slå op i Bibelen på et vers, der bekræfter det. Det er ikke kompliceret at finde et vers i Bibelen, der bekræfter, at det må være hende. Så det der med bare at slå op i Bibelen og sige, så må det være Guds vilje for mig. Jeg tror ikke, at det er måde. Hvad så? Finder vi så frem til, hvad Guds vilje er for os, vil han bekræfter det med tegn. Her bruges typisk beretningen for Gideons liv. Gideon, som var i tvivl om han virkelig skulle gøre det her. Og det, vi ved jo, det var Guds vilje for ham, at han skulle gøre det. Gud havde jo selv sagt det, så var der ikke noget at være i tvivl om. Men han er bange, han er i tvivl, og han tager det her skind, lægger ud og siger, hvis skindet er vådt, og alt andet er tørt, og omvendt gør han også, så må det være, så gør jeg det, Gud. Og mange de siger, hvis det regner på søndag, Gud, så er det ikke din vilje, at jeg går i kirke, så er det din vilje, at jeg køber en bil og kører i kirke. Er det ikke sådan, vi lidt tænker? Vi stiller nogle kriterier op, som kan være ganske, ganske nemme, eller ganske, ganske svære, at der sker opfyldelse. Hvis telefonen ringer på torsdag, så må det være din vilje, at jeg. Hvis du skulle efterligne Gideons tegn, så vil du være nødt til at sige, Gud, hvis det er din vilje, at jeg skal tage til Egypten, så få bordet herover til at svæve. Men hvis det ikke er din vilje, at jeg skal til Egypten, så få klaveret til at svæve. Fordi vi kan jo ikke kun have den ene ting. For så ved vi, vi vil være helt derude. Og det ved vi jo godt. Det er jo ikke sådan, vi agerer. Vi stiller kriterier op, som vi tænker, hvis jeg siger sådan her, så sker der sådan her. Og måske og så videre. Jeg tror ikke, det er måden, du finder frem til Guds vilje på. En fjerde ting. Også noget, jeg selv har haft sagt og brugt. Jeg føler en fred omkring det. Det eneste sted i Bibelen, vi finder det her med at føle en fred omkring noget, er Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 15. Men det taler ikke om at finde fred omkring, hvad der er Guds vilje. Det, at du føler fred omkring noget, ved vi alle sammen, at det er Guds vilje, at vi skal forkynde evangeliet med fremmede mennesker? Ja, burde vi svare. Er der nogensinde nogen af os, der har følt en kæmpe fred om at gå op til en fremmed og sige, kender du Jesus Kristus? De fleste mennesker vil ikke føle fred omkring det. De fleste mennesker, bare fordi vi er mennesker, vil være ganske, ganske bekymrede og sige, hvad tænker de nu, og hvad tror de om mig? Hvis man har hvid skjorte på, vil de tro, man er mormon og alt muligt andet. Og det er jeg ikke. Jeg mangler det sorte skilt. Nå, ja, slips, ja, det er måske rigtigt, ja. Men Gud kommunikerer ikke til os ved at give os en fred eller ikke fred, fordi det kan lige så godt høre hjemme i subjektive følelser. En femte ting, som mange siger, du finder frem til, hvad Guds vilje er for dig igennem åbne og lukkede døre. Hvis Gud åbner døren for dig til et job, så må det være, fordi det er Guds vilje for dig. Hvis Gud lukker døren, så må det være, fordi det er Guds vilje for dig. Virkelig? Hvad så med Paulus? I 1. Korinther kapitel 16, vers 8 og 9, der siger, Gud har åbnet mange døre for mig, og der bruger han dørene og gør ting. Men to kapitler senere, i 2. Korinther brev kapitel 2, vers 12 og 13, der siger han igen, Gud har åbnet mange døre for mig, men dem er jeg ikke gået ind af, hvis vi sådan skulle oversætte det til nutid dansk. Det, at Gud åbner en dør, betyder ikke nødvendigvis, at det er det, du skal gøre. Det, at der sker et eller andet, betyder ikke nødvendigvis, at det er det, der er Guds vilje for dit liv. Et andet eksempel, og undskyld mig, hvis det næsten virker plat, det er Apostlenes Gerninger, kapitel 16. Der åbner Gud bogstaveligt talt en dør for Paulus i fængsel. Og han går ikke ud igennem den. Hvis nogen skulle lade sig lede af åbne døre, så burde det have været det. Fælles for alt det her, det er, at vi som mennesker og kirken generelt har forsøgt i mange år at skabe en eller anden autoritet, så at vi kan komme og sige, jamen det var Guds vilje, at jeg skulle gøre det her. Virkelig? Har Gud sagt til dig, at du skulle gøre sådan? For hvis du siger, at Gud har sagt til mig, at du skal gøre sådan og sådan, så har vi hellere at være sikre på, at det er sandt. Hvis vi begynder at påstå, at Gud taler til os på en subjektiv måde. Men hvis jeg påstår, at alt det her, som jeg tænker, at de fleste af os, vi næsten er opflasket med, at det ikke er måden at finde frem til, hvad Guds vilje er for vores liv. Hvad i alverden er så måden? Hvordan tager jeg de store, for den sags skyld, små livsbeslutninger? Hvad gør jeg? Sidste søndag gik vi i gang med at se på Romerbrevet kapitel 12, vers 2. Lad os lige prøve at læse det igen. Og lad os også læse vers 1, fordi det hele hænger sammen. Her skriver Paulus, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved sindet fornys, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Paulus han går i gang her fra kapitel 12. Med at sige, hvordan lever vi som kristne? Det er det, vi er kommet til. Vi har set i kapitel 1-11, hvad vil det sige at være en kristen? Hvordan bliver vi omvendt? Hvad vil det sige at tro, være retfærdiggørelse ved tro? Og så videre, og så videre, og så videre. Men nu stiller han det altafgørende spørgsmål. Hvad så? Hvordan lever jeg det kristne liv? Og vi har etableret, at hvis du vil leve det kristne liv, så må du for det første handle som en kristen. Og for det andet må du tænke som en kristen. Du må handle, og du må tænke som en kristen. Det er de to ting. Ikke mere og ikke mindre. Og resten af bogen, om du vil, handler om, hvordan handler jeg, og hvordan tænker jeg som en kristen. Så hvis du siger som jeg vil gerne leve det kristne liv, jeg vil gerne leve for Gud, så må du handle for ham, og så må du tænke på den rette måde. Så hvis vi kommer i dag til at sige, hvordan tænker jeg, så jeg gør Guds vilje? Fordi hvis Gud er suveræn, og han har alting under kontrol, og han egentlig havde bestemt, at jeg skulle have boet i Hellerup, men nu bor jeg i Hillerød, lever jeg så uden for Guds vilje? Hader Gud mig så? Ser han så til mig som et barn, der ikke har opført sig ordentligt og misset hans vilje? Uden at være alt for forudindtaget, så tror jeg, at nogen af os har haft hørt det før. Du må leve uden for Guds vilje. Det er Guds vilje for dig, at du ikke synsæt. Men sådan tror jeg ikke, det foregår. Jeg tror, at du på et eller andet tidspunkt beslutter. Lige nu i mit liv, i den her periode af mit liv, der skal jeg bo i Hillerød. Eller i Holme Olstrup. Men, og så er det det, der er Guds vilje. Men hvordan træffer jeg den her beslutning? Og der kommer vi til teksten. For han har sagt, tilpas jeg ikke denne verden, men lad jeg forvandle, hvordan ved at sindet fornyes. Hvorfor? Hvorfor skal vi lade os forvandle? Hvorfor skal vi lade vores sind fornyes? Hvorfor skal vi lade vores tanker dagligt rense af Guds ord? Hvorfor skal vi gøre det, så at vi kan skelne, hvad der er Guds vilje? Det overordnede princip i at finde ud af, hvad er Guds vilje, det er at kunne skelne, hvad der er Guds vilje. Og kunne skønne, hvad der er Guds vilje. så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Hvordan tager jeg den her beslutning? Det gør jeg ved at skønne Guds vilje. Det oprindelige ord, som bruges her på det originale græske, det betyder noget i retning af at afprøve med et positivt resultat. Det er et ord, der bruges en del gange i det græske Nye Testamente. For eksempel bruges det i Lukas kapitel 12, vers 56, to gange faktisk, hvor Jesus han siger, I hyklere, jordens og himlens udseende forstår I at tyde. Men hvorfor forstår I så ikke at tyde denne tid? De kunne tyde vejret, at hvis himlen ser sådan ud, så sker der nok det her. Hvis himlen ser sådan ud, så sker der nok noget andet. Men hvorfor kan I ikke se, hvad for en tid herunder, at Jesus var kommet som deres messias, I lever i? Et andet eksempel er Efeserne kapitel 5, vers 8. Han siger, vælg hvad der er velbehageligt for ham. Der er det ordet vælg. Det er at tage de rette valg. Det er at gøre det rigtige. Du finder frem til Guds vilje for dit liv. Ikke ved at have en eller anden bekræftelse, en subjektiv bekræftelse fra Gud på noget specifikt, men ved at tage et valg. Og det valg, du tager, hvis det lever op til visse kriterier, som vi skal se på lige om lidt, vil være Guds vilje for dit liv. Det behøver ikke være noget mystisk. Hvad er de tre kriterier? For hvis du bare skal tage et valg, så ved vi godt, at mange af os, vi vil jo vælge det syndige. Men det er ikke det, han siger. Han siger, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, så I kan skelne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager, og det fuldkomne. Hvis du står foran et valg, så stil først spørgsmålet. Er det godt, det her? Er det noget godt? Afspejler det, som vi skal vælge, hvad vi ved, der allerede er Guds vilje? For eksempel, vi ved fra 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, vers 3, at det er Guds vilje, at vi helliges, så vi holder os for utugt. Så hvis vi stiller os selv spørgsmålet, er det Guds vilje, at jeg skal leve utugtigt? Altså, at jeg skal have sex uden for ægteskabet? Nej, det er ikke Guds vilje, så er du ikke Guds vilje. Det er ganske åbenlyst, det behøver vi slet ikke bede om et tegn på, det behøver vi slet ikke spørge nogen om. Det står klart og tydeligt i Bibelen, det er ikke Guds vilje. Et andet eksempel, hvor vi ved, hvad der er Guds vilje, det er taksigelse under alle forhold. 1. Thessalonikerbrev kapitel 5, vers 18. Her står der, for det er Guds vilje, at vi siger tak under alle forhold. 1. Peter 2, 15. Det at gøre det gode er Guds vilje. For nogen, der er det Guds vilje, at de må lide. 1. Peter 3, 17. 1. Peter 4, 19. Åh Gud, hvordan kan det være din vilje, at jeg skal lide? Det står faktisk i Bibelen, at nogen, mange af os, indimellem, lider. Det er også altid Guds vilje, at vi går i kirke. Hebræerne kapitel 10, vers 25. Hvis du ligger der søndag morgen og tænker, åh Gud, er det mon din vilje, at jeg står op i dag? Det regner jo og går i kirke. Jamen, så kender du allerede svaret. Du behøver ikke bede over det. Du ved, at det er Guds vilje, at du går op og går i kirke. Kan der være undtagelser, ting, som du ikke kan undgå at deltage i osv.? Ja, selvfølgelig kan der det. Men det generelle regel er, hver eneste søndag, vi overhovedet kan, der dukker vi op. Apostlenes Gerninger kapitel 13, vers 36 siger, at vi dør alle sammen den dag, det er Guds vilje. Det betyder ikke, at du skal køre rundt med hovedet under armen. Men det betyder også, at du ikke skal gå og være bange for at dø. Du dør præcis den dag, Gud han ønsker det. En anden ting, som vi måske ikke tænker over egentlig er bibelsk, men når vi kører især på en længere tur, så starter vi turen med at bede sammen og sige, Gud, sørg for, at vi kommer sikkert frem osv. Det gjorde vi også, da vi i sommer var i Toscana og sige, nu kører vi lige igennem 24 timer, haps, den napper vi lige på et døgn, så er vi hjemme igen, og vi kan ligge i vores egen seng, og det bliver rigtig dejligt. Troede vi. Lige indtil bilen ikke ville mere på vejen hjem. Og vi strandede i Berlin og skulle have en anden bil, og det var kæmpe besvær. Hvorfor ved jeg stadigvæk ikke? Men jeg ved fra Romerbrevet kapitel 1, vers 10, at vi når rejsedestinationen, når Gud han ønsker det. Og det applicerer sig jo ikke bare til en rejsedestination, det applicerer sig jo til mange ting i livet. Vi holder i kø, jeg skal nå frem det her vigtige møde. Måske skulle du have kørt tidligere, det ved jeg ikke. Men hvis det er noget uforudset, noget du ikke er herre over, så må du stole på, at der er en herre i himlen, der ved, at det er Guds vilje, du når frem på det rette tidspunkt. Vi ved også for eksempel fra 2. Korinther kapitel 6, vers 14, at det aldrig er Guds vilje, at vi gifter os med en, der ikke er kristen. Gud, er det din vilje, jeg gifter mig med hende eller ham, som ikke er kristen? Nej. Det behøver du slet ikke spørge om. Du behøver slet ikke spekulere over det. Vi ved, at det ikke er Guds vilje. Vi ved også, at det er Guds vilje, at vi spreder de gode nyheder om Jesus Kristus, Matthæus kapitel 28, vers 19. Må jeg skal nævne Jesus for min nabo, eller er det ikke din vilje, Gud? Hvis du synes, du skal nævne Jesus for din nabo, så er det nok, fordi du skal nævne Jesus for din nabo. Så vi kan stille os selv spørgsmålet, er det godt? Noget andet, vi kunne gøre, det er, at vi kunne tage den samme ting, og så kunne vi prøve at applicere de 10 bud på den ting. Vi kunne sige, afspejler det, om der er, han er den eneste Gud? Afspejler det, om vi laver et gudebillede, om vi misbruger Herrens navn, og om vi bryder sabbaten, om vi ærer vores forældre, om vi slår nogen ihjel, om vi begår ægteskabsbrud, og om vi stjæler, om vi lyver, eller om vi begærer? Gud, er det din vilje, at jeg skal slå min nabo ihjel, fordi hans hund gør? Nej, det er nok ikke, vel? Det ved vi jo godt. Det lyder jo totalt tåbeligt. Og alligevel, til trods for, at det lyder totalt tåbeligt, så tror jeg, mange af os, vi indimellem stiller Gud spørgsmålet. Men det er din vilje, at jeg tager det her arbejde, hvor jeg sidder og gør noget ulovligt, eller hvor så er det din vilje, Gud, at jeg gør det her, hvor jeg godt ved, at dit navn bliver misbrugt? Nej, det er det nok ikke. Kort sagt, vi stiller os selv spørgsmål. Er det her noget godt? Er det godt? Er det noget godt, jeg vil vælge? Er det noget, der er i overensstemmelse med Guds ord? Det næste, som han skriver, det er ikke bare det, det gode. Hvis vi kigger i dronningens bibel her, så står der, at det ikke bare er, om vi kan skønne Guds vilje, det gode, så står der, det som behager ham. Men sådan står det ikke på græsk. Der står der bare, det som behager. Så har nogle velmenende oversættere gjort os det, som man med rette måtte kalde en bjørnetjeneste. Altså noget, der ikke er godt. Fordi de har sat ham ind. Det, som behager ham, det er åbenlyst, det behager Gud. Jeg tror ikke, det er den rigtige oversættelse. Der står bare, det er det, som behager. Tror I, Guds vilje behager Gud? Altid. Vi ved, at Guds vilje er god. Det er det gode. Selvfølgelig behager det ham. Det vil være at sige det samme en gang til. Kan jeg tage fejl i min fortolkning? Ja, det kan jeg godt. Men vi kan i hvert fald holde det her op imod noget andet. Så hvis det ikke er behag i Gud, det valg, du står overfor, behager det dig? Hvad tænker du om det? Har du stillet spørgsmålet, er det godt? Har jeg lyst til det? Når jeg ser pyramideformen og tænker, så kan det være, jeg skal tage til Egypten, men du absolut ikke har lyst til at tage til Egypten. Det behager dig overhovedet ikke. Så er det muligvis fordi, at det ikke er det, du skal gøre. Salmisten siger det sådan her i salme 37, vers 4. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Vi tror på, at i det Gud, han går ind og frelser os, så giver han os et nyt hjerte. Ikke det fysiske hjerte, det ved vi godt. Men et nyt åndeligt hjerte, der slår for ham. Og det vil også sige, at lige pludselig så ændrer de ting, vi har lyst til sig. Vil vi stadig have lyst til at synde? Ja. Men vi vil også lige pludselig have lyst til at læse i Bibelen, gå til gudstjeneste søndag morgen, selvom vi skal kæmpe os igennem regn. Det er, fordi Gud har givet os et nyt hjerte. Og hvis Gud har givet os et nyt hjerte, så lægger han de ting på vores hjerte, som han ønsker, vi skal. Det, som behager ham, og det, som behager dig. At således, at der ikke bare er tale om, at Gud er en ond Gud, der altid vil det værste for dig. Nej, Gud han har givet dig nogle ønsker, dig en måde at være på, så at det, som han ønsker for dig, er også noget, du vil synes om. Vi kan bare igen tage en af de helt store livsbeslutninger. Jeg tror ikke på, at Gud vil ønske, at du gifter dig med en, som du synes er decideret grim eller frastødende. Ikke at vi må, som kristne må tænke sådan naturligvis, men det gør de fleste af os desværre en gang imellem alligevel. At nej, det er ikke måden. Gud har ændret dit hjerte. Endelig så siger han, det fuldkomne. Ordet fuldkommen betyder noget, som lever op til de højeste standarder. Det er det ord, som Jesus bruger i kapitel 5, vers 48. Hvad er der fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen? Det er ganske simpel perfektion. Guds vilje er det bedste for dig. Færdig slut. Det bedste for dig, simpelthen. Du kan ikke vide, hvad det bedste for dig er. Men du kan stille spørgsmålet. Har det her potentialet til at blive det bedste for mig? Jeg kan ikke komme på et eksempel, og jeg vil ikke give et eksempel. Men jeg tænker faktisk godt, de fleste af os intuitivt ved, hvad det betyder. Har det her potentialet til at blive det bedste for mig? Hvis du ved på forhånd, med den forstand, Gud har givet dig, det her har ikke noget potentiale i sig. Det her det har potentialet til at blive et skibsforlis. Så hold dig fra det. Hvis du tænker, der er en chance. Der er en chance for, at det her kan blive noget rigtig godt. Så er det måske det, som er det fuldkomne, som Gud har for dig. Så sidder du tilbage og siger, det er fint nok, nu har du udlagt et halvt vers. Vil du godt sige, hvordan jeg finder ud af, hvad Guds vilje er? Så jeg i morgen, når jeg står foran den her store beslutning, kan træffe den rigtige beslutning. Hvordan træffer jeg de vigtige beslutninger i livet? Fordi realiteten er, at indimellem så står vi foran og skulle vælge mellem A og B. Og A og B stiller vi os selv spørgsmålet. Lever jeg et liv, hvor jeg ikke ønsker at tilpasse mig denne verden, men jeg lader mig forvandle ved at sindet fornyes? Lever jeg et liv, hvor at jeg bringer mit læme som et levende og helligt offer, der er Gud til behag? Gør jeg det? Er det måden, jeg lever på? Lever jeg i fællesskab med Gud? Og så siger du, jeg har A og B. Begge muligheder er gode. De behager i en eller anden grad i hvert fald, og de har potentialet til at blive fuldkomne. Hvis du kan svare ja til, jeg lever et liv, hvor jeg giver mit liv som et helligt og levende offer, med det, som vi talte om, at det betød. Jeg lever et liv, hvor jeg lader mig forvandle. Jeg ønsker at handle, jeg ønsker at tænke som en kristen. Jeg siger ikke, at du altid gør det. Jeg siger ikke, at du lever et perfekt liv. Jeg siger ikke, at du er fuldkommen. Men hvis du kan sige ja, det er faktisk sådan, jeg lever. Så kan jeg godt fortælle dig, hvordan du finder Guds vilje. Det var det, som Augustin for 1600 år siden tordnede ud over sin forsamling. Da de blev ved med at spørge ham, hvordan, Augustin, hvordan finder vi Guds vilje? Hvordan ved vi, hvad Guds vilje er? Og han sagde, elsk Gud og gør lige, hvad du vil. Elsk Gud og gør så lige, hvad du vil. Må jeg understrege, for jeg ikke bliver misforstået mere, end hvad godt er. At det gælder for det første kun de, der er kristne, og for det andet kun de, der elsker Gud. Hvilket alle kristne gør. Prøv at se en gang i Efeserne kapitel 5, vers 17. Hvad det her med at finde frem til Guds vilje hænger sammen med. Efeserne kapitel 5, vers 17 og 18. Vær ikke tåbelig, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Brug jeres forstand, siger han. Drik jer ikke beruset i vin. Det fører til udskejelse. Man har et alternativ til jer, siger Paulus. Men lad fylde af ånd. Med andre ord, elsk Gud. Elsk Gud, lad jer fylde af ånden. Og brug så jeres forstand, siger han, til at forstå, hvad der er Guds vilje. Så I kan skønne eller skelne, hvad der er Guds vilje. Guds vilje er ikke noget kompliceret, som du skal få en eller anden åbenbaring omkring. At du skal tro, at du skal gå der og vente på en stemme inde i dit hoved. Eller et bestemt vers, der bekræfter, hvad du skal gøre. Guds vilje finder du. For du skal ikke finde den, men gør du, om vi så vil. Ved at elske Gud og gøre lige, hvad du vil. Så hvis du står foran A og B og siger, hvor skal jeg bo, for eksempel? Og du elsker Gud. Hvor vil du helst bo? Hvad har du råd til? Og noget så materielt og næsten ukristeligt som, hvad synes du er pænest? Det er den måde, Gud han arbejder i dig på, til at tage de rigtige valg. Og måske en anden faktor, som du, ikke måske, en anden faktor, du bør indarbejde. Hvor er der en god kirke, der kan lære dig Guds ord? Jeg tror ikke, at Gud han har et bestemt hus, som er det hus, du kan bo i. Og flytter du til et andet hus, eller tager du nabohuset og ved skræk, så lever du uden for Guds vilje, og ulykker vil følge dig. Det bekymrer Gud sig ikke om. Han er større end det. Han er meget større end det. At i stedet for, så må vi koncentrere os om at elske Gud. Og når det så kommer til de her store beslutninger, så må vi bruge vores forstand. Og alt det, vi allerede ved fra ordet om, hvad Guds vilje er. Og så vil vi være i stand til at skønne, hvad der er Guds vilje. Så hvordan lever jeg et liv i Guds vilje? Et spørgsmål, jeg tror, hver af os på et eller andet tidspunkt har stillet, og måske stadig stiller. Jamen, vi gør det, som Augustin for 1600 år siden sagde. Elsk Gud af hele vores hjerte, og så gør lige det, I vil. Eller lad forvandle, som Paulus beskriver det, ved at sindet fornyes, så I kan skønne. Ved at vi lader os forvandle, og vores sind fornyes, så kan vi skønne. Så kan vi forstå, så kan vi afprøve, hvad der er Guds vilje. Det, som er godt, det, som behager, og det, som er fuldkomt. Lad os bede. Almægtige himmelske Fader, jeg ved godt, at jeg har trådt på farlig grund i dag. At jeg har skubbet til måske næsten almindelig anerkendt praksis hos mange mennesker. Men jeg beder om, at de, som er her i dag, de med åbne bibler og åbne hjerter vil afprøve, om det, jeg har sagt, er sandt eller ej. Ikke at vi skal lade os lede af, hvad vi selv har oplevet. For vores oplevelser er intet. Dit ord er alt her. Og jeg beder, at vi må rette vores blik mod dig og elske dig. Og ikke være bange for, at vi lever uden for din vilje. For din vilje er først og fremmest, at vi elsker dig. Alt det andet er i virkeligheden bare detaljer og kirsebær på toppen. Vi lover dit mægtige navn. Vi ærer dig. Og vi lover dig. Vi priser dig, Herre Jesus. Amen.